بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله تعالى mulai subuh hari ini dan hari-hari berikutnya kita akan mengkaji sebuah risalah Kutaib karya Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah, yang berjudul Ad-Da'watu Ilallahi wa Akhlaqud Du'at, tentang dakwah ilallah dan akhlaknya para da'i. Risalah yang berisikan tentang keutamaan-keutamaan dakwah ilallah, uslub-uslub dakwah, apa yang didakwahkan, dan akhlaknya para da'i. Penting kita kaji dikarenakan beberapa alasan. Yang pertama ialah dikarenakan masing-masing kita punya mas'uliyatu dakwah, punya tanggung jawab berdakwah dengan kadarnya masing-masing, dengan skalanya masing-masing. Maka dengan mengkaji kitab ini diharapkan kita punya bekal, kita punya ilmu dalam berdakwah, kita mengetahui dan mengerti bagaimana akhlaknya seorang dai. Kita bisa berhias dengannya dalam dakwah kita dan bahkan untuk keseharian kita. Yang kedua ialah barakallahu fikum, dikarenakan masih banyak di beberapa tempat oknum-oknum atau beberapa pihak yang belum ada atau tidak ada pada dirinya perangai-perangai seorang da'i yang mulia, sehingga dakwah di tempat dia tidak berkembang atau kurang berkembang, atau mungkin bahkan dibenci oleh masyarakat. Bukan dikarenakan apa yang dia dakwahkan batil, tapi seringkalinya dikarenakan perilaku orangnya yang dianggap kurang bermuamalah, kurang bermasyarakat, tidak ada akhlak mulia, atau pada mereka ada hal-hal yang kurang pantas secara etika, perilaku yang mungkin kasar atau kurang santun, atau muamalah yang terlalu kaku atau semisalnya, sehingga di beberapa tempat ada penolakan-penolakan dan semisalnya. Maka diharapkan dengan membaca risalah ini bisa introspeksi diri, evaluasi diri untuk perbaikan ke depan, memperbaiki dirinya sendiri dan memperbaiki dakwahnya di tempatnya masing-masing. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, realita yang terjadi di medan dakwah, terlalu banyak pihak-pihak yang berkecimpung dalam dunia dakwah dengan tanpa arahan, dengan tanpa bimbingan, dengan tanpa basirah. Bahkan bisa dengan tegas dan menyatakan banyak dari mereka yang menyimpang dari prinsip dakwah ilallah, akhlaknya para da'i, sehingga lebih banyak merusak dibandingkan memperbaiki, lebih banyak menebar fitnah dibandingkan menebarkan ilmu syar'i. Dan masih banyak lagi yang lain, barakallahu fikum, alasan-alasan kenapa kita harus mengkaji risalah yang mulia ini yang berisikan tentang dakwah ilallah dan akhlaknya para da'i. Dikarenakan kajian kitab, kita akan membaca satu persatu, lafad per lafad, penjelasan uraian dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, lalu kita ambil faedahnya dari beliau rahimahullahu ta'ala. Langsung saja kita mulai dari halaman 3, awal pembahasan risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syekh al-allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah fi risalatihi ad-da'watu ilallahi wa akhlaqud du'at. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Dan akibat, hasil akhir suatu perkara yang baik, lilmuttaqin, itu bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Wala'udwana illa ala zalimin. Dan tidak ada permusuhan melainkan atas orang-orang yang zalim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahal awal wal akhirin. Dan aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi melainkan Allah Ta'ala semata. La syarikalahu, tama sekutu baginya. Sesembahan orang-orang yang awal semenjak zaman dahulu kala dan orang-orang akhir sampai akhir masa. Wa qayyumus samawati wal ardhin, dan qayyumnya langit-langit dan bumi. Zat yang mengurusi semua yang di langit, semua yang di muka bumi. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa aminuhu 'ala wahyih. Dan juga aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya, rasulnya, khalilnya, kekasihnya, dan orang kepercayaannya atas wahyunya. Arsalahu ila nasi kafah. Allah mengutus rasulnya kepada semua umat manusia dan juga jin. An-nas di sini jin dan manusia. Basyiran wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira, dan sebagai da'i yang menyeru kepada Allah dengan izinnya dan sebagai lentera yang menerangi. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabih, semoga Allah bersalawat kepadanya, kepada keluarganya, dan kepada sahabat-sahabatnya. Alladzina saru ala tariqatihi fi da'wati ila sabilih, orang-orang yang berjalan, yang menapaki jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Wa sabaru ala dzalik, orang-orang yang sabar di atas jalan dakwah. Wa jahadu fihi, orang-orang bermujahadah, bersungguh-sungguh di jalan dakwah. Hatta adharallahu bihim dinahu, hingga Allah menampakkan melalui mereka agamanya. Wa a'la kalimatah, dan meninggikan kalimatnya. Walau karihal musyrikun, meskipun orang musyrik membencinya. Wa sallama tasliman katsira ma ba'd, dan semoga Allah menyampaikan salam dengan salam yang banyak kepada beliau. Amma ba'du. Ini mukadimah dari beliau rahimahullahu taala di bagian awal kitab. Kita melihat di sini beliau SAW tidak menggunakan khutbatul hajah di awal risalahnya, di awal kitabnya, menunjukkan memulai sebuah muhadharah, memulai sebuah kitab, memulai sebuah risalah dengan khutbatul hajah, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Afdalnya menggunakan khutbatul hajah, alhamdulillah sampai akhir. Tapi kalau tidak, tidak mengapa. Di sini Syekh Ibnu Baz rahimahullah tidak menggunakan itu sebagai mukaddimah kitabnya, dan tidak masalah dikarenakan hukumnya adalah sunnah. Beliau memberikan mukaddimah yang berkaitan dengan dakwah ilallah tabaraka wa ta'ala, menjelaskan Nabi kita Muhammad SAW seorang da'i, memberi kabar gembira, memberi peringatan, lentera yang menerangi umat, menjelaskan beliau dan para pengikutnya dari kalangan para sahabah, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai hari akhir nanti. Beliau dan para pengikutnya adalah para du'at ilallah, dakwah ilallah, sabar dalam dakwah ilallah, bermujahadah, bersungguh-sungguh mengerahkan semua kemampuan dalam berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga menghasilkan thamarah thayyibah, buah yang baik. Pada akhirnya Allah Jalla wa'ala melalui perjuangan mereka semua tampakkan agama Islam ini, Allah menangkan agama Islam ini, Allah tinggikan kalimatnya meskipun musyrikin membencinya. Barakallahu fikum. Sehingga bagian mukaddimah kitab langsung dikaitkan dengan pembahasan dakwah. Amma ba'du, adapun setelah itu. Di sini beliau membawakan prolog semacam pendahuluan kitab. Cukup panjang beliau menjelaskan mukaddimah ini. Di sini belum menjelaskan tentang masalah hikmah diciptakan jin dan manusia, yaitu untuk ibadah. Yang kedua, menjelaskan tentang apa itu ibadah. Yang ketiga, menegaskan yang namanya makhluk Allah Jalla wa'ala tidak mungkin mengerti, tidak mungkin bisa memahami detail-detail ibadah dengan tanpa bimbingan. Maka dengan hikmahnya Allah Jalla wa'ala mengutus para anbiya wal mursalin, dari sanalah ada bimbingan, ada anjuran, ada syariat berdakwah kepada Allah Jalla wa'ala. Dijelaskan apa tujuan mengutus para rasul, apa tujuan menurunkan kitab suci, wahagala. Langsung masuk pada pembahasan tentang dakwahnya beliau fase Mekah, ketika di Mekah, ketika di Madinah, sampai pada akhir pembahasan yang menjelaskan pentingnya dakwah ilallah, menjelaskan tentang manzilah kedudukan dakwah ilallah. Umat Islam harus berdakwah. Dakwah harus tetap ada pada kaum muslimin untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini, untuk menyampaikan kepada umat tentang rincian-rincian ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, dan untuk ingkarul mungkar, untuk iqamatul hujjah. Barakallahu fikum. Sehingga cukup panjang membawakan mukadimah kitab ini, tapi labas kita baca satu persatu dikarenakan banyak sekali fawaidnya dan ilmu yang bisa kita ambil daripadanya. Barakallahu fikum. Sebelum beliau membahas secara langsung, secara detail yang terkait dengan bab dakwah dan akhlaknya para dai. Barakallahu fikum. Faqala rahimahullahu ta'ala, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala innama khalaqal jinna wal insa liyu'bada wahdahu la syarika lah waliyu'azzama amruhu wa nahyuhu waliyu'rafa bi asma'ihi wa sifatih. Ini hikmah diciptakannya jin dan manusia. Ada tiga tujuan. Belum mengatakan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan jin dan manusia, yang pertama supaya Allah jalla wa'ala diibadai semata tanpa sekutu baginya. Yang pertama, untuk ibadah kepada Allah jalla wa'ala semata, mentauhidkan Allah dalam cara ibadah. Satu. Yang kedua ialah supaya perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya diagungkan oleh mereka. Jin dan manusia, mereka masuk Islam, mereka beribadah, mereka bertauhid tanpa syirik, dan mereka mengagungkan perintah Allah dengan mengerjakannya, mengagungkan larangannya dengan meninggalkannya. Namanya ta'zimul amr wal nahi. Yang ketiga ialah supaya Allah jalla wa'ala dikenal dengan asma dan sifatnya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Jin dan manusia, kaum muslimin, para muwahidin, ahlu tauhid, ahlu ibadah, harus mengerti dan memahami tentang nama-nama dan sifat Allah jalla wa'ala. Dilafalkan nama-namanya, asmaul husna, dipahami makna dan kandungannya, diamalkan konsekuensinya. Tiga tujuan diciptakannya jin dan manusia. Barakallahu fikum. Tiga. Maka masing-masing kita harus memahami ini, meresapi ini, dan mengamalkan ini. Kita hidup di muka bumi ini untuk ibadah, untuk mengagungkan perintah Allah dengan mengerjakannya, mengagungkan larangan Allah dengan meninggalkannya, dan yang ketiga mengkaji, mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya. Tiga. Belum mengatakan bahkan ayat kama qala azza wa jal, seperti yang Allah katakan dalam firman-Nya jalla wa ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepada aku. Liya'budun. Kata Ibn Abbas, semoga Allah meridainya, ay liyuwahidun. Yang untuk mentauhidkan aku. Yakni ibadah dengan tauhid tanpa syirik. Kata para ulama, semua dalam Al-Quran, lafad ya'budun, ya'budun, ibadah, itu mengandung makna tauhid. Yakni beribadah kepada Allah dengan tauhid, mengesakan Allah tambahkan ibadah dengan tambah syirik. Wa qala azza wa jal, ayat yang kedua, Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang wahai manusia, ubudu rabbakum, hendaklah kamu beribadah hanya kepada Rabb kalian yang menciptakan kalian, dan orang-orang sebelum kalian kamu pasti akan bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. La'allakum tattaqun. Takwa mengandung unsur ta'zimul amri wan nahi. Di bagian awal ayat ada perintah kepada semua manusia, ya ayuhan nas, meliputi jin dan manusia, perintah untuk ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Di bagian akhir Allah mengatakan la'allakum tattaqun, pasti kamu bertakwa. Dari ibadah muncul takwa. Yang namanya takwa melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Maka ini memberikan isyarat perintah kepada jin dan manusia bukan semata-mata untuk ibadah, juga untuk bertakwa. Dibahasakan sama Syekh di atas, liyu'azzama amruhu wa nahyuh. Ibadah bertauhid tanpa syirik, dan mengagungkan perintah Allah kerjakan, mengagungkan larangan Allah kamu tinggalkan. Namanya takwa, pasti kamu bertakwa. Dengan tauhid muncul takwa. Wa qala azza wa jal, jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan semisal itu daripada bumi ini. Menegaskan langit ada 7 lapis. Bumi juga ada 7 lapis. Langit ke atas, kalau bumi ke bawah. Ada langit pertama, langit kedua, sampai langit yang ketujuh. Bumi ada yang kita pijak, yang pertama, bawahnya lagi, sampai yang paling bawah, lapis yang ketujuh. Kalau yang paling atas namanya A'la Illiyin, yang paling bawah namanya Asfarus Safilin. Allah mengatakan, ya tanazzalul amru bainahunna. Al-amr, wahyu Allah turun temurun di antara itu semuanya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, supaya kamu tahu, supaya kamu tahu mengilmui bahwasanya Allah Jalla wa'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Qadir. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan supaya kamu tahu bahwa Allah telah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Al-alim. Di sini yang pertama Allah memberitakan Allah lah pencipta langit dan bumi. Yang kedua menjelaskan turunnya wahyu. Ya tanazzal amru bainahunna. Wahyu untuk kepada kita, untuk kita beribadah kepada Allah. Menjalankan wahyu tadi, ibadah mengamalkan wahyu, ibadah takwa. Di akhir ayat Allah menegaskan ilahnya, sebabnya, dan itu berkaitan dengan nama dan sifatnya. Supaya kamu tahu Allah Qadir, zat yang maha kuasa. Supaya kamu tahu Allah Alim, zat yang maha mengilmui segala sesuatu. Al-Qadir, nama Allah. Al-Alim, nama Allah. Qudrah, sifatnya. Al-Ilm, sifatnya. Dipahami? Sehingga ini menunjukkan Allah menciptakan jin dan manusia, menciptakan langit-langit, menciptakan bumi-bumi, dan yang di antara keduanya diciptakan untuk mengetahui, untuk memahami asma dan sifat. Di antaranya Al-Qadir, Al-Alim, Al-Qudrah, Al-Ilm. Barakallahu fikum. Sehingga khulasanya adalah kata beliau, fabayyana subhanahu annahu khalaqal khalqa liyu'bada wa yu'azzama wa yuta'a amruhu wa nahyuhu. Maka Allah Ta'ala menjelaskan Allah menciptakan makhluknya supaya Allah diibadai, supaya diagungkan dan ditaati perintah dan larangannya. Perintah kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan. Dan yang ketiga dari, yang ketiga adalah untuk memahami asma dan sifatnya. Belum mengatakan di anal ibadata, dikatakan yang namanya ibadah kandungannya ialah hiya tauhiduhu. Ibadah itu mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam perkara ibadah dengan tanpa syirik. Wa ta'atuhu, yang namanya ibadah itu mentaati Allah. Ma'a ta'zimi awamirihi wa nawahih, ibadah itu adalah mentauhidkan Allah, mentaati Allah disertai dengan mengagungkan perintahnya dan larangan-larangannya. Ta'zimul awamir imtithal, ta'zimul nawahi ijtinab, itu istilahnya. Mengagungkan perintah itu melaksanakan, kamu kerjakan, kamu tunaikan. Mengagungkan larangan kamu tinggalkan, kamu jauhi. Itu ibadah. Wa bayyana 'azza wa jalla aidha annahu khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma liyu'lama annahu 'ala kulli syai'in qadir wa annahu qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Dan juga Allah Jalla wa'ala menjelaskan di sini, Allah menciptakan langit-langit, menciptakan bumi, dan di antara keduanya untuk diilmui. Liyu'lam, supaya diilmui, diketahui Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, Qadir namanya. Dan diilmui Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya, Al-Alim. Ini asma dan sifat. Barakallahu fikum. Fa'ul bidzalik, maka diketahui dengan uraian di atas, anna minal hikmati fi ijadil khaliqah, termasuk hikmah diciptakan, diadakannya makhluk ini ialah ayyu'rafallahu subhanahu bi asma'ihi wa sifatih, supaya Allah dikenal. Kita ma'rifat, dikenal dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa annahu 'ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Qadir, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa annahu al-'alimu bi kulli syai'in jalla wa 'ala, dan bahwasanya Allah Maha 'Alim, mengetahui segala sesuatu, jalla wa 'ala. Satu. Kama anna min al-hikmati fi khalqihim wa ijadihim, sebagaimana pula termasuk hikmah diciptakannya mereka, diwujudkannya mereka adalah ayya'buduhu, supaya mereka ibadah kepada Allah. Wa yu'azzimuhu, mereka mengagungkan Allah. Wa yuqaddisuhu, mereka mensucikan Allah. Wa yakhda'u li'azamatih, dan mereka tunduk karena keagungan Allah Jalla wa'ala. Dua. Termasuk hikmah kita mengenali asma dan sifat. Termasuk hikmah kita ibadah kepada Allah Jalla wa'ala, mentauhidkannya. Termasuk hikmah kita mengagungkan Allah, mengagungkan perintahnya dan larangan-larangannya. Ringkasnya adalah hikmah diciptakan jin dan manusia ada tiga. Barakallahu fikum. Ini adalah ilmu, penambahan ilmu barakallahu fikum. Selama ini yang kita pahami, yang kita ilmui ialah hikmah diciptakan jin dan manusia adalah untuk ibadah. Ya, satu tok yang tidak tahu. Ternyata Masya Allah Syekh Bimas Rahimahullah menguraikan tidak hanya itu. Ya, hikmah diciptakan jin dan manusia bukan hanya itu, tetapi ada lagi dua yang lain. Untuk ibadah, tauhid tanpa syirik, untuk mengagungkan perintah dan larangan Allah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Dan yang ketiga ini, ialah untuk mengenali, mengilmui asma dan sifatnya. Barakallahu. Meskipun dari tiga ini semuanya muaranya satu, ialah ibadah dengan tauhid, dengan tanpa syirik. Namun dijabarkan, diuraikan lebih panjang, lebih luas, dikarenakan ada ayat yang menerangkan demikian. Barakallahu fikum. Masya Allah. Belum mengatakan setelah itu makna ibadah. Qala rahimahullahu ta'ala, innal ibadata hiya al-khudu'u lillahi jalla wa ala wa tadhallulu lahu. Sesungguhnya ibadah itu ialah ketundukan kepada Allah jalla wa ala dan merendahkan diri di hadapannya. Itu ibadah. Ini makna secara bahasanya dan kandungan ubudiyahnya. Dikatakan tariqun mu'abbad ay mudhallal. Secara bahasa dikatakan tariqun mu'abbad, jalan yang dita'bid ay mudhallal, jalan yang dibikin rendah, dibikin mudah. Sehingga al-ubudiyah at-tadhallul, merendahkan diri. Al-ubudiyah al-khudu', ketundukan. Dikatakan ibadah, ada unsur ma'at ta'zim, ketika disertai dengan ta'zim, itu ibadah. Sehingga ketika ada seseorang, contoh, seseorang, dia tunduk kepada A, makhluk, merendahkan diri kepada si A, itu maknanya dia menghamba kepadanya. Ketika disertai dengan ta'zim, mengagungkan si A tadi, maka dia menyembah A tersebut, syirik. Sama dengan dia ibadah kepada si A, syirkun. Dalam ya, karena ibadah harus tauhid tanpa syirik. Itu berlaku untuk semua makhluk. Ada seseorang yang merendahkan diri di hadapan, mohon maaf, pohon keramat, batu keramat, atau yang semisal itu. Dia merendahkan dirinya, tunduk kepadanya, ketika disertai dengan ta'zim, pengagungan, ini ibadah. Dan dia ibadahnya kepada pohon keramat atau batu keramat. Namanya apa ini? Namanya syirik. Karena ibadah harus lillahi ta'ala wahda. Intinya adalah ibadah itu makna asalnya, kandungan maknanya adalah al-khudu' lillah, ketundukan kepada Allah jalla wa'ala, dan tadhallul lahu, merendahkan diri di hadapan Allah jalla wa'ala. Kita dikatakan sebagai ibadun, abdun, ibadun. Ini bahasa asal Arabnya budak, abdun, hamba. Nah gitu ya, dimaknakan dengan hamba atau budak. Kenapa? Dikatakan masing-masing kita diwajibkan tunduk kepada sang Khalik, merendahkan diri di hadapan sang Khalik. Sehingga dikatakan abdun, ibadun, hamba, hambanya Allah. Orang-orang yang harus tunduk kepada Allah, yang harus merendahkan diri di hadapan Allah. Itu maknanya. Dipahami insyaallah ya. Sehingga ketika kita ibadah kepada Allah, bukan semata-mata mengerjakan sebuah amal dengan nama ibadah, tetapi harus disertai dengan ketundukan, kepatuhan, dan tadhallul. Harus disertai dengan merendahkan diri. Kita harus menghamba gitu. Menghamba di hadapan Allah jalla wa ala. Sehingga ibadahnya ada unsur khudu, tadhallul, dan ta'zim. Itu ibadah. Dan harus lillahi ta'ala, tauhid namanya. Kalau li ghairillah namanya syirik. Hati-hati. Qala kata beliau wasummiyat al-wadha'if dan dinamakan al-wadhaif, tugas-tugas allati amarallahu bihal mukallafin, yang mana Allah perintahkan para mukallaf untuk mengerjakan tugas tadi. Mukallaf jin dan manusia yang sudah akil balig, atau mukallaf jin dan manusia yang sudah akil balig, ini mukallaf. Tugas-tugas yang Allah perintahkan dengannya para mukallafin, min awamira wa tarki nawahin, berupa perintah-perintah atau meninggalkan larangan-larangan, ibadatan, dikasih nama ibadah. Jadi perintah-perintah Allah kepada jin dan manusia mengerjakan perintahnya atau menjauhi larangan-larangannya, disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh ibadah-ibadah yang lain, amal-amal yang lain, jangan mengerjakan ini, jangan minum khamr, jangan mencuri. Ini semua namanya tugas, wazifah, sebuah pekerjaan begitu. Yang ini laksanakan, yang ini tinggalkan. Ini semua disebut dengan ibadah. Sholat, ibadah. Puasa, ibadah. Baca Quran, ibadah. Zikir, ibadah. Kan gitu ya? Tugas. Tidak mencuri karena mengerti haramnya, itu ibadah, kamu tinggalkan. Tidak mencuri, tidak maling, tidak begal, tidak minum-minum khamr, itu ibadah. Kenapa dikatakan ibadah? Li'annaha tu'adda bil khudu'i wattadhalluli lillahi jalla wa'ala. Dikarenakan amal-amal tadi ditunaikan, dikerjakan harus dengan ketundukan kepada Allah dan dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Itu ibadah yang sebenarnya. Jadi bukan semata-mata gerakan-gerakan tangan, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, enggak ada maknanya, enggak ada kandungannya, enggak ada penghayatan, enggak demikian namanya ibadah. Sholat itu dikatakan ibadah dikarenakan kita yang mengerjakannya harus sholat disertai dengan ketundukan, kepatuhan. Ini perintah Allah, kita kerjakan, sami'na wa ta'na, dan tadhallul, harus ada merendahkan diri di hadapan Allah. Sehingga sholatnya itu kayak seorang budak, seorang hamba sahaya di hadapan sang khaliknya, sang penciptanya. Kita merendahkan diri, kita menghambakan diri di hadapan Allah, disertai dengan ta'zim, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Itu ibadah. Sehingga ada kekhusyuan di situ, ada tuma'na di situ, mengerti apa yang dibaca dalam sholatnya, betul-betul orang yang tunduk dalam sholatnya, merendahkan diri di hadapan Rabbnya dalam sholatnya. Begitu. Jadi bukan semata-mata gerakan-gerakan sholat, Allahu Akbar, ke atas, samping kanan, samping kiri, gerak-gerak sana, gerak-gerak sini, tidak ada unsur tadhalulnya sama sekali. Itu kan namanya ibadah. Itu namanya main-main. Yang namanya ibadah ada unsur khudu', tadhalul, dan tambahkan ta'zim, tunduk patuh, merendahkan diri dan mengagungkan Allah Sang Khalik. Kenapa dikatakan ibadah? Kita tidak minum khamr. Kenapa? Yakin haramnya, ditinggalkan, yakin haramnya, itu ibadah. Ketika meninggalkannya lillahi ta'ala, bukan karena takut orang, bukan karena kepergok sama orang, sudah mau minum, kepingin minum, ada yang lihat, gak jadi. Itu bukan namanya ibadah. Gak ada pahalanya itu. Dikatakan ibadah, kita tahu ini khamr, ini minuman keras, cimeng dan segala macamnya, ini haram, saya tinggalkan. Mungkin nafsu kepingin, jiwa kepingin, kepingin untuk menikmatinya, tapi dia tunduk kepada Allah, patuh, tunduk, ini perintah, ini larangan Allah, saya tinggalkan dengan penuh ketundukan dan dengan penuh ta'zim, mengagungkan Allah
terkait dengan larangannya ini, saya tinggalkan karena Allah Jalla wa'ala. Itu ibadah, berpahala itu. Semata-mata tidak, itu bukan, enggak ada pahalanya. Tapi disertai dengan ketundukan, kepatuhan, keyakinan, ini haram, saya tinggalkan, tidak boleh ini semua. Allah yang melarangnya, saya patuh kepada Allah, tunduk kepadanya, na'am, meninggalkannya. Itu namanya ibadah. Difahami ya? Barakallahu fikum. Maka ketika para ulama kita mendefinisikan ibadah, apa ya tarifnya masyhur dari Ibnu Taimiyah, al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-a'mal min al-aqwali wal af'ali al-zahirah wal batinah. Dan menambahkan min huquqillah wa huquqil adamiyyin. Ibadah itu sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridai, baik ucapan atau perbuatan, yang lahir ataupun yang batin, terkait dengan hak Allah atau hak Bani Adam. Itu ibadah. Ini definisi ibadah ditinjau dari sisi wadhaif tadi, tugas-tugas yang dibebankan kepada para mukallaf. Ibadah ditinjau dari sisi tugasnya para mukallafin. Itu ibadah. Semuanya luas sekali. Sebuah nama yang mencakup semua yang Allah cintai, semua yang Allah ridai, ucapan, perbuatan, lahir, batin, hak Allah, hak Bani Adam. Itu ibadah. Yakni tugas-tugas yang wajib dikerjakan mukallaf. Paham tuh? Namanya ta'riful ibadah bin nawari ilal wadhaif ma yu'badu bihi. Terus definisi ibadah pada definisinya, pada hakikatnya ini al-khudu'u lillah wa tazallulahu ma'a ta'zim. Itu ibadah pada makna asalnya, pada hakikatnya, pada zatnya. Yang namanya ibadah tunduk kepada Allah, merendahkan diri di hadapan Allah, disertai dengan ta'zim, mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Itu ibadah. Dalam penerapannya harus menggabungkan antara dua ini. Difahami? Kita sebagai mukallaf, kita bangsa manusia, kita akil, kita baligh, dan kita muslim, mukallaf muslim. Di satu sisi kita harus melaksanakan tugas-tugas tadi. Perintah-perintah kamu kerjakan, amal kamu kerjakan, larangan kamu tinggalkan. Harus itu. Dan wajib disertai dengan ketundukan, khudu, disertai dengan merendahkan diri, tazallul, dan wajib dengan ta'zim. Namanya ta'zim, mengagungkan Allah dalam ibadahnya. Digabungkan jadi satu. Ini amalnya dan itu bentuk ibadahnya, sehingga betul-betul menyatu. Ada penghayatan, ada penghayatan, ada ilmu di situ, ada ketundukan, ada kepatuhan, luar biasa, sehingga ibadahnya bermakna. Ini yang membedakan antara orang yang beribadah, yang ahlul ibadah, dengan yang bukan. Barakallahu fikum. Selesai yang beliau inginkan dari ta'riful ibadah. Dua ilmu yang sudah kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama, hikmah diciptakan jin dan manusia. Ada tiga. Ibadah kepada Allah SWT dengan tanpa sekutu baginya, mengagungkan perintah Allah, laksanakan, larangannya kamu tinggalkan. Dan yang ketiga, mengenali, mengilmui asma dan sifatnya Allah Jalla wa'ala. Ilmu yang kedua yang disampaikan oleh beliau ialah makna ibadah. Ibadah itu khudu, ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Tadhallul, merendahkan diri di hadapan Allah. Ta'zim, ma'at ta'zim, disertai dengan pengagungan kepada Allah Jalla wa'ala. Adapun dari sisi wawaif, tugas-tugas yang kita kerjakan, ibadah ialah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, yang diridhai Allah Jalla wa'ala, baik ucapan atau perbuatan, lahir atau batin, hak Allah atau haknya Bani Adam. Dalam penerapannya, menggabungkan dua makna tadi. Kerjakan tugas disertai dengan kepatuhan, ketundukan, merendahkan diri, dan ta'zim. Barakallahu fikum. Baru dikatakan Anda abdun lillah, hamba Allah yang sesungguhnya, ahlul ibadah. Ini akan sebagai ahlul ibadah. Barakallahu fikum. Titik sampai sini. Dan diteruskan lagi insyaallah besok. Pembahasan berikutnya belum menyampaikan dan menjelaskan yang namanya ibadah, rincian-rincian ibadah, detail ibadah. Tidak mungkin seorang hamba bisa mengenalinya, tidak mungkin bisa mengetahuinya. Harus ada bimbingan, ada arahan. Maka Allah mengutus para rasulnya, menurunkan kitab sucinya untuk menerangkan kepada semua jin dan manusia apa itu ibadah dan rincian ibadah. Masuk pada pembahasan itu, masuk pada pembahasan pentingnya yang namanya dakwah ila Allah, akan dikaji insyaallah taala pada kesempatan keesokan hari. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.